Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
Кой е писателят Елин Пелин? Тръгнал дядо за Златица, изгубил си ръкавица. Там играла на поляна малка мишчица Гризана. Ръкавицата видяла и на топличко се свряла. Тази история сигурно ти е позната. А знаеш ли кой я е написал? Елин Пелин. Наскоро той имаше рожден ден. Но преди да ти разкажем за него, наистина ли родителите му са го кръстили така? Не, Елин Пелин е псевдоним. Псевдонимът е име, което човек си избира сам. Например, когато подписва някое свое произведение. Прякорът също е измислено име, но него ти го дават другите. Истинското име на Елин Пелин е Димитър Стоянов. Ако не знаеш какво е псевдоним, не се притеснявай. Не си само ти. Веднъж един журналист помислил, че това е професия. Ето как. Елин Пелин бил близък приятел с карикатуриста Александър Божинов. Двамата често обикаляли страната да се срещат с читатели. Когато отишли в Силистра, във вестника излязла обява. Днес ще има среща с Александър Божинов, карикатурист, и Елин Пелин, псевдоним. Впрочем, двамата наистина били страхотни приятели. Александър Божинов много обичал да ходи по планините. Елин Пелин го мързял. Затова обикаляли най-ниската планина около София – Плана. Често стигали до кръчмата в някое селце. Много обичали да наблюдават и слушат как шопите обсъждали световните дела. Истински философи. Оттам се родили образите на Пижо и Пенда. Елин Пелин ги описал, а Александър Божинов ги нарисувал. Те станали легенда. И да, мартеницата с Пижо и Пенда е вариант на техните имена. Техните истории били много смешни, написани на шопски диалект. Освен това, Елин Пелин и Александър Божинов издавали заедно вестник за деца. Казвал се Чавче. Историята за дядовата ръкавичка излязла първо там. Също и за трите баби. Родителите ти може би ще се сетят за стринали дивда от голяма кривда. И все пак, като детски автор, Елин Пелин е най-известен с първата научно-фантастична повест за деца – Ян Бибиян. Има две части. Първата се разказва за момченцето Ян Бибиян и дяволчето Фют. Те били приятели. Мислиш, че вашите биха се притеснили да си приятел с дяволче? А помисли колко се тревожа бащата на Фют, че синът му другарува с човешко дете и няма да стане достатъчно зъл. Нататък има едно момче от глина, една омагиосана врана, злият магиосник Мирилай Лай, размяна на глави, а във втората част – пътешествие до луната. Елин Пелин пише и за възрастни, разкази и новели, но за това вече ще учиш в училище. Най-малкият бозайник на света. Днес ще отговорим на един ваш въпрос. Васил Петлешков от София ни помоли да разкажем за най-малкия бозайник на света. За тази титла има различни претенденти, но един от тях се среща и у нас. Това е етруската земеровка. Животинчето е дълго близо 4 см, без да броим опашката. То тежи само 2 грама, колкото 2 кламера. Тъй като е толкова малко, е страшно трудно да се види. Например, швейцарският професор Петъл Фогел търсил етруска земеровка в родината си цели 45 години. Успял да намери една през 2011 година. Както разказва в интервюта, това бил най-щастливият ден в живота му. Да видим земеровка е трудно по още една причина. Те непрекъснато се движат. В редките моменти, когато си почиват, се крият под листа. А защо се движат непрестанно? Защото много бързо преработват храната си и им трябва още и още. Хапват мравки, малки бръмбърчета. С дългото си носле ровят земята за насекоми. Оттам иде и името – земеровка. А какво значи етруска? Етруските са древен народ, който някога населявал земите на днешна Италия. През 1822 година италианският учен Паоло Сави намерил скелет на животинче, до тогава непознато на зоолозите. Помислил си, че открил останки на вид, изчезнал още по времето на етруските. Затова нарекал животното етруска земеровка. Но се оказало, че греши. Животинчето се среща и до днес. Той обича топъл климат, затова живее в Южна Европа, Северна Африка, Южна и Югоизточна Азия, Мадагаскар. Освен, че се бори за титлата най-малък бозайник на света, земеровката поставя още няколко рекорда. Например, сърцето й бие много бързо, около 1500 удара за минута. За сравнение, сърцето на най-голямото животно в света, синия кит, прави само 6 до 8 удара в минута. И още малко математика. През тази една минута животинчето вдишва и издишва 900 пъти. А кой е другият кандидат за титлата най-малък бозайник на света? Това е свиненосият прилеп. Но той живее само в Азия. Докато земеровката, ако имаме невероятния късмет на професор Фогел, можем да я видим и у нас. Какво е обществена телевизия? Днес ще ти разкажем какво е обществена телевизия. Защо ли? Защото наскоро имаше избори за нов директор на Българската национална телевизия. И е хубаво да знаеш защо това те засяга. Да дадем един пример. Петър е редактор на училищния вестник, но също е и капитан на футболния отбор. Днес във вестника пише само за футбол. Това не е честно, казва Мариела. А къде са статиите за танци или за животни? Всички дадохме от своите спестявания, за да отпечатаме вестник на класа, а има само истории за футбол. Мариела с право е сърдита. Ако редакторът футболист беше вложил само своите лични пари, можеше да публикува каквото си иска. Без обиди и лъжи, разбира се. Но когато една медия се прави с парите на всички, тя трябва да служи на всички. В България такава медия е Българската национална телевизия, или накратко БНТ. БНТ се нарича обществената телевизия на България. Така както Българското национално радио е общественото радио на България. Това значи, че тяхната мисия е да защитават интересите на всички български граждани, без значение дали живеят в България или в чужбина, дали говорят на български език у дома, или на ромски, или на турски език, или в кой Бог вярва. Телевизията трябва да служи, например, и на онези, които не могат да чуват, защото се плаща и с техните данъци. Затова новините по БНТ имат превод на жестов език. Но какво значи да служи? Да ги забавлява? Не само. Телевизията трябва да те информира, да знаеш какво се случва, да те образова, да научаваш нови неща, да дава пример за добър български език, да ти помага да опознаеш българската култура. Ами, ако майченият ти език не е български, ако си, да речем, арменец, турчин, ром, ти пак си гражданин на страната и твоята култура е част от културата на България. Затова има място по БНТ. Освен това, националната телевизия трябва да показва и различни гледни точки. Особено в предаванията, където се обсъждат политика и икономика. Трябва да помага на хората да се разбират по-добре. И понеже е обществена, трябва да дава право на официалните лица да говорят по важни въпроси. Например, на президента или на министър-председателя. Защо има толкова правила? Защото парите за обществената телевизия се събират от всички нас. И всички имаме право тя да ни служи добре. Суперлуната. Вероятно тези дни сте чули да се говори за суперлуна. А може би дори сте стояли на прозореца, за да наблюдавате това явление. Обръщаме се към науката астрономия, за да открием повече. Ако сте гледали небето в нощта на 13 юли, сигурно луната ви се е сторила малко по-ярка, малко по-голяма от обикновено. Не грешите! На 13 юли луната не само беше в пълнолуние, но и се намираше малко по-близко до Земята. Защо се случва това? Всички знаем, че луната обикаля около Земята. Кръг, нали? Ами, не точно. Затова е и не е точно на едно и също разстояние от нас през цялото време. Има най-близка и най-далечна точка. Най-близката точка се нарича перигей, а най-далечната – апогей. Това е първото нещо, което трябва да запомните. Освен това, луната има фази. Понякога прилича на нокътче, понякога на кръгче, тогава е пълнолуние, а понякога сякаш съвсем изчезва по време на новолунието. Това се дължи на разположението ѝ спрямо Земята и Слънцето. и съответно дали и доколко планетата Земя хвърля сянка върху Луната. Това е второто нещо, което трябва да запомните. Сега, понякога перигеят, т.е. моментът, когато Луната е най-близо до Земята, съвпада с пълнолунието, т.е. когато Луната е напълно осветена. И точно тогава се получава суперлуна. А колко точно по-близко беше Луната до Земята на 13 юли? Обикновено разстоянието до нашия спътник Луната е 30 земни диаметъра. По време на суперлуната обаче диаметрите са само 28. А дали суперлуните влияят по някакъв начин на нас хората? Категорично не. Освен като им доставят удоволствие и ги карат да забравят за малко дневните си грижи. Или като ги вдъхновят, например да я нарисуват. Европейско първенство по футбол за жени. Обичаш ли футбол? И това лято ще има европейско по футбол. Но този път силите си ще премерят не мъжете, а жените. Домакин на първенството е Англия. Организаторите от УЕФА казват, че това е най-голямото спортно събитие за жени в европейската история. Те вече са продали 500 000 билети. Това е два пъти повече от предишното европейско за жени, което се е провело в Нидерландия. УЕФА са началникът на целия европейски футбол. Те организират големите международни и клубни състезания, като Европейското и Шампионската лига. Те отложиха европейското по футбол за жени заради пандемията от COVID-19 с една година. 16 страни от Европа участват в първенството. България, уви, не е сред тях. Според спортните журналисти с най-големи шансове да спечелят са Англия, Швеция, Нидерландия и Испания. Но в спорта всичко е възможно, така че ще видим дали ще се окажат прави. В първия матч Англия победи Австрия. Финалът ще бъде на стадион Уембли в Лондон на 31 юли. Той е вторият по големина стадион в цяла Европа. Може да побере 90 000 души. Това е колкото цялото население на Шумен или Добрич. Можеш да гледаш мачовете по БНТ 3. Обществената телевизия ще излъчва пряко най-интересните срещи между 7 и 10 часа вечерта. А можеш ли да си представиш, че някога на жените им е било забранено да играят в футбол? Нищо, че първият матч за жени е бил игран още през 19 век. Проблемът дошъл, когато след Първата световна война много жени трябвало да работят във фабриките и почнали да ритат топка в обедната си почивка. Изведнъж футболната асоциация решила, че това не е подходящо за тях и им забранила да играят пред публика. Тогава жените решили да си направят своя асоциация, а основният футболен съюз най-сетне им разрешил да играят на неговите терени и да ползват неговите съдии за мачовете. Днес новините на детски език за вас подготвиха Зорница Христова, Зорница Стоилова, Владимир Божилов и Вера Траянова. Новините прочете Искра Джанабецка.
Още новини на детски език можете да намерите на сайта детското.бнр, както и в онлайн медията вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.